Eiropas komisijas publiskotā stratēģija ir plaša un tajā ir daudz arī tehnisku detaļu, taču kopumā tās būtība ir tuvākajā laikā vēl vairāk censties nostiprināt eirozonu tā, lai tā būtu maksimāli uzraudzīta un visas iespējamās krīzes un likstas varētu paredzēt un novērst jau laikus. Turklāt arī tās uzdevums ir gādāt, lai eirozonas balss skaļāk skanētu arī uz starptautiskās skatuves, tā lai tā būtu vienot valstu grupa, ar ko īpaši rēķinās. Komisija paredzējusi vairākus praktiskus darbus un viens no tiem, kas ļoti tieši attiektos uz iedzīvotājiem, ir iecere veidot Eiropas līmeņa depozītu garantiju sistēmu. Pat labam lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu jau darbojas valsts līmeņa depozīta apdrošināšana, kas banku maksāt nespējas gadījumā ļauj noguldītājiem saņemt līdz 100 tūkstošiem eiro. Taču, ja grūtībās nonākt ļoti liela pār nacionālajām robežām strādājoša banka vai pat vairākas bankas, tad šīs nacionālās noguldījuma drošības schēmas varētu būt nepietiekamas. Un tādēļ Eiropas komisija plāno šo visas Eiropas līmeņa depozītu garantijas sistēmu un novembrī plāno nākt klajā ar likuma priekšlikumu par šo ideju. Eiropas komisija uzskata, ka pēc krīzes laikos ir ļoti būtiski turpināt uzraudzīt valstu konkurētspēju un dot, cik stabilas tās ir, tādēļ rosina katrā dalībvalstī izveidot neatkarīgu konkurences padomi. Eiropas komisijas viceprezidents Valsts Dombrovskis norāda, ka mūsu valsts gadījumā par to būs jālēmj valdībai, taču viņaprāt arī Latvijai, kas piedzīvojas smagu kritienu, papildus uzraudzība būtu svarīga, tā kā pirms krīzes gados Latvija bija zaudējusi konkurētspēju, Valsts Dombrovskis.
Pašreiz jāatzīst, ka attīstība ir krietni ilgspējīgāka nekā tā bija pirms krīzes, kad bija tiešām vērojama acīm redzama ekonomikas pārkaršana, bet tomēr šiem konkurētas spējas faktoriem ir ļoti svarīgi sekot līdz, lai nepieļautu pagātnes kļūdu atkārtošanu.
Eiropas komisija arī plāno cieši sadarboties ar valstu nacionālajām konkurences padomēm, lai sekotu līdzi kopējai eirozonas stabilitātes ainai. Kopumā Eiropas Savienība jau ir izdarījusi daudz, lai eirozonu pēc krīzes smagajiem gadiem stiprinātu, uzskata Dombrovskis.
Līdz ar to šie priekšlikumi, kas ir atspoguļot šodienas paketē, ir vērst uz to, kādā veidā nostiprināt eirozonu un kādā veidā nodrošināt to, ka eirozonas ietvaros atsākas ekonomiskās un sociālās konverģences procesi, kas, diemžēl, pirms krīzes gados bija apstājušies.
Līdz ar to Eiropas komisija sola gan pati, gan arī mudināt dalībvalstu valdības. Visās sarunās par tālāko kursu īpaši iesaistīt sociālos partnerus, arotbiedrības, darba devēju un ņēmēju organizācijas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.